Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващият мой събеседник е Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
Днес много кратко заседание имахте на парламента. Защо така?
И такава е седмичната програма. Mm-hmm. Нямаше някакви сериозни дебати по различните точки, така че
случват си такива дни. За сметка на това вчера бяха големите дебати, защото за пръв път в това Народно събрание 44-то и за пръв път за кабинета Борисов 3 беше внесен вот на недоверие от парламентарната група на БСП за България, от опозицията в парламента. Как мина
част
този...
Част от опозицията.
Моля?
Част от опозицията.
Условно казано.
Да.
Условно казано, защото ДПС са ту опозиция,
ДПС,
ту гласуват с управляващите, така че при тях е малко по-сложно, но докато за БСП е ясно, че са опозиция. И така, изпълни ли си целите вота на недоверие за корупцията според вас? Какви бяха основните мотиви? Вие справихте ли се достойно с отговор на тези мотиви? Въобще какъв е вашия личен коментар?
Вчерашния ден в едни наистина доста така дълги като време, не толкова тежки като тема дебати,
да,
за съжаление. Не чухме кой знае какви аргументи от опозицията, но това беше очаквано, защото вот на недоверие по тема корупция всъщност предполага наистина по-скоро говорене дълго, отколкото някакви конкретни неща. Защото, както го каза и вицепремиерът Томислав Дончев в своето заключително слово накрая, каза, че борбата с корупцията не би трябвало да се очаква да бъде само от страна на правителството, тя трябва да бъде от страна на всички институции, най-вече от прокуратурата и съда.
Да.
Съответно, народните представители са тези, които трябва да направят нормативната база, така щото съответно с това явление да могат институциите да се бъдат правилни. Вотът на недоверие по тема корупция беше вътрешна тема на БСП, която по-скоро беше насочена към вътрешните редици и опоненти на Корнелия Нинова, отколкото към това да свали правителството. От друга страна, ДПС, които наистина права сте в оценката си, че гласуват в Народно събрание с така различен, всеки път различно, някой път с управляващата група с опозицията, но те в началото бяха част от разговорите за този вот.
Да.
След това се отказаха, което е хубаво, означава, че най-сетне от ДПС са чули нашите аргументи, че несериозно е ДПС да говори за корупция. Символ на корупцията в България винаги е била партията на ДПС, с репликата за обръща от фирми, паницата, която се раздава от техния почетен председател и други подобни неща, които знае от българското общество. Така че този дебат, може би, надявам се, постигна ролята, която целеше, а именно смутяване на колектива в опозиционната партия БСП. Защото той друга цел всъщност нямаше. На този дебат нямаше някакви сериозни така извадени корупционни данни. Не казвам, че България няма корупция, напротив, това е явление, което със сигурност така е доста от най-големите проблеми, всъщност, които посочват българските граждани, явление, с което ние трябва да се борим, но, съжаление, опозицията не успяха да извадят сериозни аргументи. От друга страна, станахме свидетели на поредния, бих го нарекал вече, цирк, защото съм сигурен, че българските граждани им писна от това някакво, вече не мога да си обясня какво междуличностно делят Делян Добрев и госпожа Йончева, които си разменяха различни факти един за друг, които бих казал, че досъдиха не само на народните представители, а и на българското общество.
Да, да.
Не знам това беше всъщност най-запомнящо се в този дебат, репликите между Йончева и Добре.
Не знам дали сте проследили, но във всички коментари, които съпътстват българското европредседателство на политици, на журналисти, на политолози и така нататък в Европейския съюз, непременно има пасаж, ако не и много пасажи, посветени на темата най-корумпирана и най-бедна държава в Европейския съюз за България. Тоест темата е много голяма. Темата безспорно...
За второто бих могъл да се съглася.
Моля?
За второто бих могъл да се съглася. За първото като най-корумпирана... Малко е странно да даваме такива оценки.
Ние не ги даваме, дават ни ги.
Аз това исках да кажа, че дават ни такива оценки, защото всъщност това е дълго подготвена тема от страна на БСП и пак казвам, тук те свършиха добре своята работа опозиционно. За съжаление, за тях няма никакво значение, че по този начин рушат имиджа на България, защото знаем, че този вод беше подготвен много отдавна, още края на октомври се заговори за него. Ноември месец имаше пленум, мисля, че беше ноември на БСП, на който се взе решение за взимане на, т.е. за такъв вод на недоверие. И съответно те подгряха чрез европейските медии, там където все пак те са част от семейството на европейски социалисти, подгряха европейските медии с това, че България не е корумпираната държава, че това е един голям проблем, за да могат тук на вътрешно ниво, в началото на председателството, те да говорят по тази тема. Така че затова смятам, че ние сами си създаваме този имидж. Не казвам, че България не е корумпирана, значи... в случай не бих могъл да използвам израза най-корумпирана. Нямам представа какво е нивото на корупция в другите държави, но убеден съм, там има същия проблем, защото там също се взимат мерки.
Значи, не дейте да подценявате и с такава лежерност да се отнасяте към колегите журналисти в европейските издания, а да не говорим за политиците. Сега, те не могат да разчитат само на опозицията, за да ги захранва с информация за състоянието на държавата. Нали? Знаете, че си има кореспонденти тук, че се следят нещата така, както във всички други държави. Едва ли са стигнали до това БСП да им подават информацията? Че сме корумпирана държава, 83% от населението твърди. Като тръгнат колегите журналисти по улиците на българските градове, нали се срещат с живи хора и ги питат, кой е най-големия проблем според вас?
Аз не спорвам тази оценка, просто казвам, че ние сами също си създаваме този имидж, говорейки...
Ние го създаваме, защото съществува. Защото това е един много тежък и много разширяващ се проблем. Много.
Безспорно е така, но нека не забравяме, че дебата в парламента по отношение на закона за корупцията беше в посока на това, кой да назначава органа, който да се бори с корупция, да, а не толкова как да се борим с нея. Тоест, затова казвам, че всъщност ние сами си създаваме проблеми, търсики различни лостове, да, за политическо влияние, а не толкова начин за справяне и решаване на този наистина ужасен проблем, на това ужасно явление, което, как казвам, не е само и чист български патент. С него се бори цяла Европа и ние трябва да вземем примери от други държави, които са успели по-успешно да интегрират модели за промяна в тази.
Не знам от колко време не сте били обикновен български гражданин и да тръгнете да си решавате някакъв проблем, за да видите какво е състоянието на корупцията в България. Трябва да бъдеш наистина обикновен гражданин, за да го разбереш. Вие, понеже сте сега народен представител, преди това общински съветник ли сте бил?
Да, точно така.
Значи, още взето нямате реална представа от истинското състояние на корупцията. Наистина е страшен проблем. Вярно, прав сте, че той не е типичен само за България. От корупция страдат почти всички държави в света, но зависи от степента на корупцията.
Така е. Това, което дразни българските граждани, това, което дразни обществото, е корупция от една страна на ниво правителство, министерства, взимането на непрозрачни решения,
да,
или съответно убеждаването в някаква кауза. Защото един от големите проблеми, който беше сега по коледно-новогодишните празници с втория лист на Банско, имаше обвинения за корупция, да, за корупционни схеми и скандали, които в крайна сметка не са доказани. Има български съд и прокуратура.
Да.
Видяхме доста манипулации по темата. Обяснявах как ще бъде застроен 48% от Пирин. Също се оказа 48% от 2%-овата зона в Пирин.
Да.
Тоест,
да.
За това, нали, когато си говорим за това ниво на корупция, нещата винаги биха могли да бъдат манипулирани и те трябва да бъдат доказани с този.
Да.
А което вие казвате, аз продължавам да бъда обикновен български гражданин, това, че днес съм натоварен с някаква отговорност, не ме прави различен от всеки един от останалите български граждани. Аз също ходя по институциите, върша своя лична работа и не ходя да размахвам депутатската си карта, за да го върша. Отивам в качеството си на Александър Сиди, който има работа в МВР за лична карта или за документи за шофьорска книжка и така нататък. Не ми се е случвало на мен лично да ми искат пари, но да, знам, че този проблем съществува,
да,
и то в ниските нива на администрация.
Да.
Това е нещо, което би могло да бъде решено. Аз и друг път съм го казал и в разговор с вас, че това би могло да бъде решено с стартирането на електронно правителство на
най-сетне,
което да извади достъпа на гражданите до администрация.
Така.
Една моя идея, която за съжаление не успяхме да се преборим да се осъществи сега, но се надявам в най-скоро време да се случи, е регистрацията на автомобили, която да става единствено и само по електронен път.
Да.
С това изцяло ще премахнем корупцията при регистрация на автомобили, като да. Пример, защото много услуги биха могли да бъдат свършени електронно.
Да.
Това е начинът, по който трябва да се борим с корупцията, не с органи, които да бъдат назначени от събранието или съответно от президента, който да е днес той, и който и да бъде утре без никакво значение. Начинът е този да се опитаме да премахнем достъпа на гражданите до администрация, всичко да става по електронен път. Тогава, дори да искаш, не може да корумпираш.
Абсолютно. Защо, господин Сиди, толкова време се говори за електронно правителство, толкова пари се потрошиха и до ден днешен нищичко?
Отговор на този въпрос и аз продължавам да търся за себе си. Има дебат в Народното събрание по темата,
да.
Който беше инициирано от БСП на предния парламентарен контрол.
Така.
И в него се взе решение да бъде даден подробен отчет за какво са изхарчени парите и как да се работи от тук нататък. Трябва да намерим този правилен път и да се опитаме в рамките на няколко години наистина да премахнем тази административна тежест, да се опитаме по-голяма част от парите да се свършат електронно. Това правителство работи активно по темата. Още в началото на мандата господин Томислав Дончев предложи пакет от законодателни инициативи, с които да се променят закони, които да разрешават всъщност постигането на този резултат.
Проблемите в българската акцизна централизирана информационна система БАЦИС изведнъж станаха главна тема на държавата, едно от централните събития у нас. От БСП призоваха за разсекретяване на постановлението на прокуратурата и на доклада на ДАНС за БАЦИС. Според левицата има слабости в работата на системата, стотици милиони левове не са били събрани от държавата. Докъде стигнахте с установяването на истината и ще може ли да се установи въобще тя?
Аз лично не съм запознат с този доклад,
да.
Така и не съм го виждал. Възможно е да е разсекретен, но аз не съм го виждал и той не стана обект на дебат или на цитати от този доклад в Народното събрание вчера на дебата, така че не мога да отговоря на този въпрос, просто защото наистина не съм запознат.
Да. ДПС поиска програмен кабинет. Можело и след нови избори. Каква е тази формула според вас? Какво се крие в нея и защо изведнъж се присетиха за програмен кабинет според вас?
Защото ДПС, това е големия им проблем, че те не са във властта и съответно искат да изместят Обединените патриоти, казвали са го десетки пъти, под различни форми, било то с правенето на програмен кабинет, било то с нови избори. Важното за тях е те да се добърят обратно във властта. Това е най-големия проблем на тази политическа сила. Видяхме, че в момента, в който излязаха от властта, започнаха и техните проблеми, започна роенето при тях, отцепването на различни хора, създаването на друга партия, която да цели техния електорат. И това е нещо, което води до тежки проблеми за ДПС.
Да.
Освен това, изваждането им от държавната трапеза също спира голяма част от техните корупционни практики. Това е причина за те да искат почти ежедневно да бъде свалено това правителство и съответно да бъдат поне отстранени от нея, като от него. Нещо, което разбира се няма да случи, българските граждани се произнесаха много точно и ясно кой и как искат да ги управлява. Отделно от това, вчера, говорейки си за дебата за вота на недоверие, вчера ДПС също излязаха с доста странни изказвания по темата, обяснявайки, че трябва да се получи вот на недоверие на това правителство, защото видите ли вице-премиера бил посетил шествие срещу Ньой. Не че нещо, но той най-малкото не е бил, защото не е бил държавата, господин Красимир Каракачанов, което е откровена лъжа, поредна на ДПС.
Да.
Но второто, което е, ние винаги сме заявявали нашата позиция по всички тези исторически и национално значими дати.
Понеже говорим за позиция по важни проблеми, не мога да не ви попитам, продължавате ли да настоявате на вашата позиция срещу Истанбулската конвенция, след като Бойко Борисов, премиера, онзи ден заяви пред първия заместник-председател на Европейската комисия Тимерманс, че той гарантира, че Истанбулската лапсусът ми е доста показателен. Истанбулската конвенция ще бъде ратифицирана в България. Получи се огромен обществен дебат, много настроения за и против. Днес БСП предложи референдум да се насрочи по този въпрос. Вашата позиция изглежда доста твърде по отношение на конвенцията, но запазвате ли я?
Да, разбира се, категорично сме против Истанбулската конвенция. Ние сме заявявали много пъти и наистина няма нужда да занимаваме нашите слушатели с конкретните аргументи. Те са в това, че всъщност се въвеждат понятия, които са различни от общоприетите в България.
Да.
В началото бяхме обвинявани от различни правозащитни организации, че виждаме подвола теле. Оказва се, че това теле подвола е достатъчно голямо, за да го видят всички религиозни институции в държавата, включително и Българската православна църква, с една изключително достойна и мъдра, правилна позиция. Голяма част от българското общество, голяма част от организациите, които занимават с правата на човека, дори които са на тази позиция, срещу нашето мнение се така застават Българския хелзински комитет, организация, която никога не може да кажем, че е работила в интерес на българските граждани и българска държава, по-скоро създават някакви такива малцинствени проблеми, и организации на ЛГБТ, такива организации, които всъщност само показват, че ние сме били на прав път. Защото ако нямаше никакви проблеми в тази конвенция, може би беше редно срещу нас да бъдат асоциация на учителите, на пожарникарите или някакви други. Срещу нас асоциация на ЛГБТ и Българския хелзински комитет, което означава, че ние сме направена позиция.
Да, да.
И затова ние твърдо ще настояваме. Това, какво е казал премиера, това е мнение на господин Борисов, който е председател на политическа партия ГЕРБ, и съответно той би могъл така убеди своите народни представители да гласуват по този начин.
Има ли опасност за властта от разцепване на коалицията по тази
конвенция? За голямо съжаление на БСП и ДПС, не, няма такава опасност.
Да.
Коалицията продължава да бъде стабилна. Това е въпрос, който не е залегнал в коалиционно споразумение и съответно всяка една политическа сила би могла да търси подкрепа парламентарна за него.
Да.
И преди сме водили този разговор, вече не помня какъв беше другия пункт, който чакаме да се разцепваме, но тогава си казахме, това е част от коалиционно споразумение, че всяка партия може да си кърси своята парламентарна подкрепа и не, няма опасност за властта. Каквото и да се случи, ние ще бъдем твърдо против това. Надявам се, че господин Борисов, който е един изключително набожен християнин, който много пъти е заявявал своята християнска позиция, ще се вслуша в думите на Българската православна църква, която от днес, между другото, започна всяка сутрин да прави молитва, която да се моли да не бъде приемана.
Много, много силна и категорична позиция на Българската православна църква.
Силна, и аз смятам, че ние като православен народ трябва да се съобразим с волята на нашата църква майка.
Бихте ли подкрепили референдум по въпроса?
Не мисля, че това е въпрос на референдум. Освен това, аз и от сега мога да кажа, какви ще бъдат резултатите на референдума.
Да, те са ясни. Резултатите от референдума са ясни и заради това ми се струва, че е много добре да има референдум, за да може на външния свят, който ни обвинява, че не приемаме конвенцията, да му покажем резултати от референдум.
Не мисля, че се налага по такъв въпрос да правим допитване до българските граждани. Хубаво е, когато говорим за пряка демокрация, но нека все пак не забравяме, че виждаме какво е мнението на обществото, то е много ясно изразено и виждаме кои са малцината организации, които са за тази конвенция. И пак казвам, в тази конвенция 99% от текстовете са страхотни, те имат място в българското.
Ма не, ясно е, че ние... има си хас някой да не защитава правата на децата и на жените.
Вкарват ни в дебат, който казват, вие искате да си биете жените и децата от патриотите и затова не искате. Това е абсурдно, нали? Аргументите ни срещу това са конкретно в три текста, които, за съжаление, обаче ние не можем да променим, защото в момента вече е подписана в този вид.
Да.
И това ни кара ние да не желаем да бъде ратифицирана и съответно да работим за това да бъдат въведени законодателните промени,
точно,
които да гарантират повече права на жените по отношение на защитата от насилие.
Да. И накрая само две думи да ми кажете вашата позиция за една година от встъпването в длъжност. Днес се навършва, не днес, на 22-ми се вчера, се навършиха от встъпването в длъжност на българския президент Румен Радев. Каква е вашата оценка?
Ярка политическа фигура, която търси своето място. Смятам, че има така доста добри, успешни неща, които свърши, имат сериозно одобрение от българските граждани, което е добре за тази институция, защото в крайна сметка той трябва да бъде правно отдалечен от всички власти и да се ползва с доверието на българските граждани.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също ви благодаря.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.